Nu, kā gan vy?
Nu, kā gan jūs nesen vēl padomju biedri esat nonākuši līdz tādai dzīvei? Kāds kauns?
Kur pazūr?
Pagājušo nedēļu Krievijas valsts televīzijas pirmais kanāls veselu stundu garu melu raidījumu veltīja Latvijai un īpaši premjerei Evikai Siliņai no Jaunās vienotības.
Imeni sečās.
Ar jums bija Marija Butina un pārējiem pie raidījuma vrēmja.
Raidījuma vadītāja ir Krievijas valsts domas deputāte no Vladimira Putina partijas Marija Butina. 2019. Gadā ASV viņu notiesāja par spiegošanu Krievijas labā. Butina atzina, ka viņa dzīvodama ASV centusies Krievijas valsts labā notibināt neformālus kontaktus ar ASV republikāņu partijas politiķiem pirms 2016. Gada prezidenta vēlēšanām. Viņas raidījumā ar dažādu tās augto ekspertu palīdzību ikreizi tiek nozākāts kāds rietumu politiķis. Raidījums ēterā redzam tieši pirms galvenās ziņu pārraides vrēmja, jeb laiks.
Jautājums, kāpēc tāds personāžs ir visas valsts vadībā?
Galvenais trumpis pret Siliņu šoreiz bija klai safabricētiem meli, ka tagadējā premjera jaunībā it kā piedalījusies pornofilmās. Šī dezinformācija pirms pāris mēnešiem tika radīta tepat Latvijā, kur to izplatīt palīdzēja portāls NRA. Šo melu pamatā nav nekas cits, kā interneta dzīlēs atrasta Siliņai it kā līdzīga pornoaktrise. Šīs dezinformācijas izplatītāji, to skaitā NRA, izlikās neredzam, ka tas acīm redzam ir pavisam cits cilvēks ar citu vārdu un pavisam citā vecuma grupā. Savukārt Krievijas pirmā kanāla eksperti plaši iztirzāja, kā Siliņai esot veiktas plastiskās operācijas, lai šo pagātni noslēptu. Bet viņas ielikšana amatā, tāpat kā pārējie procesi Latvijā, esot Eiropas Savienības pirksts.
Vispār jau nav ko brīnīties. Pēc Eiropas Savienības rīkojuma Latvijas vāra ir gatava darīt visu – atņemt, zakt, izraidīt, sist, dedzināt grāmatas un gāst pieminekļus.
Žiķ knīgi, iznasīt pamatnīgi.
Atbilstoši Kremļa naratīvam raidījumā Latvija tika nosaukta par īstenu Krievu zemi, kur Krievus apspiežot – proti viņus atsakoties pieņemt darbā, izraidot no valsts un varot pat nosist. Šos vēstījumus Butinai studijā palīdzēja uzturēt virkne tās augto Latvijas ekspertu. Arī kādreizējais žurnālists, vēlāk politiķis un Eiropas parlamenta deputāts no Latvijas Andrejs Mamīkins.
Par to, ko jūs raidījuma sākumā teicāt, ka viņa ir cilvēks ar pilnībā izdomātu biogrāfiju. Tas taču nav nekāds izņēmums. Tas Latvijas establishmentam ir likums.
Tā par Siliņu sacīja Mamīkins. Viņš kopš nesenās pārcelšanās uz Krieviju jau vairākas reizes uzstājies Kremļa propagandas raidījumos. Ekspertu vidū bija arī Kremļa medija Sputnik Latvija darbinieks Aleksejs Stefanovs un pirms gandrīz 20 gadiem no Latvijas izraidītais Krievijas izlūkdienestu darbinieks Dmitrijs Jermolājevs. Arī uz Krieviju aizbēgušais Telegram grupas Baltijas antifašisti aktīvists Sergejs Vasiljevs. Valsts drošības dienests nu pat rosinājis sākt kriminālu vajāšanu pret sešiem šīs grupas dalībniekiem. Viņus vaino neizpaužamu ziņu vākšanā par Latviju, lai nodotu to Krievijas spēcdienestiem, Krievijas izvērstā kara slavināšanā, līdzekļu vākšanā Krievijas armijas atbalstam.